halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada ah geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 12-ka bisha May sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa halkan wadajir idin kaga daadahaynaya anigoo ah maxamed colaad xasan iyo saare ciidla nuur.
dadkan garaan juuriga ayaayaga ay soo reexeen waa dad caddaan ah, marka ma naqaan waxay noqon doonta hadday laakiin caruurteena ay noqoto ina dowladdan hoose laga xukumo. ilaa annaga waa soconaynaa ilaa xaqa caruurteena bannaanka aan keenno, mid ay xukumeen iyo mid kaleba, ilaa xaqooda bannaanka aan keenno kama dabaharaynaa baa insha allahu tacaala.
taasi waa hooyo ayaan Faarax oo maantana aldhaahda ee shalayna la keenay wiilkeeda maxkamadda, waxaanay ka warramaysaa sida ay maxkamaddu u socoto iyadoo sheegtay inaanay ku qanacsanayn. goordhow ayaad maqli doontaan.
waxaa kaloo idiin haynaa kulan magaalada Washington ka socda oo looga hadlayo waxyaabaha Somalilan u qabsoomay 25-kii sannadood ee ay sheegtay inay Soomaaliya inteeda kale gooni isaga taagtay, iyo caqabadaha hortaagan ee ilaa iyo hadda aanay dunida u ictiraafin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wafdigii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka socday oo shalayto ka degay dalka Kenya oo kulamo la yeeshay go'aamana ka qaatay amaba kala hadlay go'aanka ku saabsan in ay Kenya doonayso inay soo xidho xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
qodobada iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada qodobadii warka caalamka ugu doorka roona.
saraakiisha ammaanka magaalada Washington D C ayaa sheegay nin hubaysan uu rasaas ku furay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliyo galabnimadii Jimcihii shalay, halkaasi oo uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan ammaanka aqalka cad, waxaana isaga oo dhaawac halis ah oo caloosha ay ku soo gaadhay loo geeyey cusbitaalka si halkaasi loogu daaweeyo. ninka rasaasta riday ayaa la sheegay inuu sitay qori iyo islamarkaana uu soo gaadhay meesha ay dalxiisayaashu ka soo galaan amaba istaagaan ee xayndaabka aqalka cad, balse uu isku dayay inuu soo dhaafo halka dadka lagu joojiyo islamarkaana uu ciidamadii ammaanka ka diiday inuu dhigo hubka. ciidamada ilaalada gaarka ah ee aqalka cad ayaa intaasi kadib ninkaasi toogtay oo dhaawac gaadhsiiyey. madaxweyne Barack Obama ayaa xilligaasi toogashadu dhacaysay ka maqnaa aqalka cad, waxaanu ciyaarta golofka ku soo ciyaarayay gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington, balse madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Joe Biden oo xilligaasi xafiiska ku sugnaa, waxaana la sheegay in xaalka gudaha ee aqalka cad uu fiicnaa oo aanay wax dhibaato ah jirin.
war kooban oo qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo nuqul ka mida la soo gaarsiiyey idaacaddan V O E da ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka walaacsan tahay dib u dhacyo ka jira hannaanka doorashada Soomaaliya ee 2016. qoraalkan waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya, baarlamaanka iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyadu ay ku celceliyeen inay ka go'an tahay in doorashadu ay ku qabsoonto waqtigeeda sida ku cad dastuurka Soomaaliya iyo qaraaradii doorashada la xiriiray ee ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. qoraalkan ayaa lagu yiri sii socoshada hay-ado federaali ah oo xalaala waa mid ku xiran hogaamiyaasha Soomaalida oo raaca hannaan siyaasadeed oo dah furan ka hor inta uusan waqtiga ka dhicin xukuumadda haatan jirta. qoraalkan ayaa ugu baaqay baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuu qaato tallaabo degdeg ah oo uu ansixiyo islamarkaana hirgeliyo hannaankii doorashada qaran ee heshiiskii madasha lagu gaaray. dowladda Mareykanka waxay qoraalkan ku sheegtay inay diyaar u tahay inay gacan ka siiso dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda tallaabadan ay u qaadeen bay tiri, helista xukun xasiloon oo si dimuqraadiya ku yimaada.
kooxda baadhitaanada wada ayaa helay qaybo ka mida jir bini aadan oo ka hadhay meydadka dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa diyaaraddii Egypt Air ee duulimaadkii 804 ee dhowaanta burburay, balse weli waxay raadinayaan intii kale ee meydadkaasi. waxaa ilaa haatan la baadhayaa sababta keentay diyaaraddaasi jadka ahayd oo ay saarnaayeen 66 qof inay ku dul burburto badweynta Mediterranean-ka, waxaanay baadhayaashu heleen qayb weyn oo ka mida diyaaraddaasi. waxaa kale oo wadamada Yurub qaybta hay-adda u qaabilsan dhinaca space-ka amaba hawada sare ay sheegeen inay heleen sawirro muujinaya wax u eeg saliid ka daadatay diyaaraddaasi, hase ahaatee ilaa haatan lama xaqiijin.
halka durkaasi ka dhageysanayseen wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haye sara
colaada aan ku bilaabay ee maalintii tobnaad waxaa كسودا محكمه غوبل كمينيسوتا ee dalka Mareykanka dacwado loo haysto wiilal Soomaaliya oo lagu soo eedeeyay inay isku deeyeen ku biiraan ururka ISIS isla markaana ay taageero u fidinayeen shalay to waxa maxkamada markii saddexaad ay dhageysatay codadka maqraatiyal ku muduciya wiilashaasi adaba wariyaha VOA da Falastiin Ahmed Iman ayaa dhageysiga maxkamadaasi shalay to ka qayb gashay warbixintan nooga soo dirtay
maalintii saddexaad waxay maxkamaddu dhageysatay marqaati fur uu sameeyay Cabdiraxmaan Bashiir oo ahaa wiil la sheegay in hay'adda FBI-da ay u soo dirtay sidii uu xog iyo waliba wararba uga keeni lahaa dhalinyaradan oo ay tuunsanaayeen waxaana marqaatiyaashii maanta la soo gudbiyay ay u badnaayeen kuwa markaasi codad si qarsoodiya loo duubay oo ay dhalinyaradan ku muujinayeen in ay doonayeen in ay ku biiraan kooxda ISIS qaabkii ay safarka u mari lahaayeen isticmaalka baasaboorro markaasi been abuura oo la sheegay inay doonayeen inay waddanka uga baxaan iyo waliba daawashada muuqaalo la sheegay in ay ahaayeen kuwa ay ISIS ugu talagashay inay ku soo jiidato dhalinyarada iyaga oo kala dareenka waalidiinta ayaa ah isagu mid markaasi maadaama muddo ay soo socotay dacwadan markaasi ay aad u yihiin kuwa dareenkoodu uu u sareeyo walwal badanna ka qaba waxa dhalinyaradan ay mudan doonaan
magacaaga saddexan magacayga waxa leeyahay ayaan maxamed faarax baa waxaan dhalay maxamed abdixamiid faarax iyo cadnaan abdixamiid faarax
marqaatiga codadkii la keenay sidee u aragtaa
waxaan u arkaa baayo aruur yar yar oo ilaa 2 sanadood ay dawladda xoog iyo juhdi ay ku bixinaysey aruur yar yar oo wadankan aan ku dhalnay oo ilaa jaamacadahoodii iyo iskooladoodii ay dhameysteen high schooladood aan waligood wadankan trouble aan ka galin wadankan waxa aruurteen ugu tagalgalin government-iga inay lacag ku bixiyaan haddii waddanka ay ka dhoofina inay waddankan ku xiraan ay sentence badan ay siiyaan haddii waddanka ka bixiyaan inay Suuriya markay tagaan la dilo oo lagu dilo caruurteena marka caruurteena Soomaaliyeed meel kasta dunida joogan bay way dhibaateysan yihiin isnad kuwan kaligooda ma aha hadda rayna afbaad kuwa kale daba socota sida jeelasho ugu soo caruursan lahayd lacag badan ay ku bixinayaan juhdi ay ku bixinayaan abaayo
marka laakiin waxyaabaha cajalada maanta maxkamadda laga shiday oo codkeedan qoraalka loo soo gudbi ku jira waxa ku jira in ilmaha laftirkooda ay u hanqal taagayeen inay safraan oo ay ka hadlaayeen safarka Syria waxay ka hadlaayeen saaxiibo kale oo meesha jooga taas miyaan ahayn in ilmaha laftirkooda damac uu ka galo inay safraan
okay caruurta waa wax lagu qasbaayay ifooma kan dhan saddex bilood ayuu caruurtan daba socday ilma loogu diraayay each cunuga waxa la dhahayay orod aad oo wax ka soo duub waa aragtay inta qof markuu asaga hadlo hadalkiisa waa la goynayaa cunuga hadalkiisa markuu hadalka bilaabo cunugii hadalkiisa soo galaayo cunugii markuu wuxuu iska hadlayaa almost 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo even caruurta haday rabeen xitaa inay baxaan baasaboorradooda ee waddankan ku dhashayeen oo la siiyay anaga ka hayno fake passport America ayaga keentay inay dhahayaan caruurta fake passport loo soo binaa waddankan aan uga bixi lahaayeen
ma jirtaa in FBI-da ka hor intaan ilmaha la xirin ay idin la soo xiriireen oo idin ku wargeliyeen ilmaha inay rabaan inay safar aadaan oo aad il gaar u yeelataan
caruur ay naga cabsiinayaan maana Ilaahay keen albaabka nagu soo garaac jireen caruurta waxay ka ramaan ma aanan aqoonin oo mana sheegaynin caruurtana cabsasho ay ka cabsanaayeen waddankan haday even ay rameen ilmaha inay ka baxnaayaga ka bixinaaya FBI-da
adima kula hadleen FBI-da qof ahaan
way la hadleen markay la hadlaan waxay leeyeen aawe maxamed aawe cadnaan ilmo yar yar oo 22 sano jira ama 20 sano abaay waddankan ku dhashay oo na meel aanan aqoon ayaga ku bushkareeyay ayaga ku riixay lacag iyo xoolana ayaga ku bixiya abaayo
maxaa isleedahay marka juuriya jooga oo go'aanka gaari doona marka maxkamadda laga soo tago dhageysan doona marqaatiyaasha maxaa ka filaysaa in gudiga xeerbeegtida ah ay gaari doonaan
wallahi abaaye halkaan hadii kullay caruurteena sida hadda aniga aan u arko wili ma uusan dhamaan trial-ki juurigaana ajaladahan xunxun oo meel kasta website kasta dunida kaga jiro ay soo qaadanayaan ay rabaan inay tusaan ilmahan waxay leeyihiin ilmahan maadhar ay ahaayeen inay xagga tagaan dad ku soo dilaan ilaa iyo haddana ma ay keenayaan wax cadeen ah oo ilmahan wax ku dilaayeen marka ilmeena waa innocent children ah dadkan garaan juuriga ay ayaga ay soo raacdo waa dad cadaan ah marka ma naqaan waxay noqon doonta haday laakiin caruurteena ay noqoto in dawladdan hoos laga xukumo ilaa anaga waa soconaynaa ilaa xaqqa caruurteena banaanka aan keeno mid ay xukumeen iyo mid kalaba ilaa xaqooda banaanka keena kama daba hareynaa baa insha Allah taala
maxkamadan ayaa maalmo kale sii soconaysa waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay bilaabato toddobaadkan dhexdiisaba in su'aalo la weydiiyo marqaatiga Cabdiraxmaan Bashiir sidoo kale tana waxaa la filayaa in ay dawladda ama dacwad oogayaasha ay muddadaasi ku soo dhameystiraan marqaatiyaasha ay u hayaan keyskan Falastiin Axmed Iimaan VOA Minnesota
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. soomaaliland ayaa toddobaadkan u dabaaldegaysay 25 guuradii ka soo wareegtay markii ay sheegatay inay ka go'een soomaaliya inteeda kale sannadkii 1919. waxaa magaaladan washington d c ka socda shir loogaga hadlayo waxyaabaha soomaaliland u qabsoomay 25-kaas sannadood iyo waxa hortaagan inaanay ilaayo hadda dunidu ictiraaf ka helin. waxaa shirkaasi ka soo qayb galay aqoonyahano maraykanka ah iyo mas-uuliyiin ka yimi somaliland oo haatan ka qayb galaya shirka. haddaba saare ciidla nuur oo istuudiya igu helaysa ayaa qadka taleefanka ku wareysatay doctoressa edna aadan ismaaciil oo ka mida aqoonyahanka shirka lagu casuumay, waxaana ugu horeyn ay weydiisay ujeedada socdaalkeedan ay maraykanka ku timi.
horta waan ku salaamayaa sahra. somaliland waxaan ka yimid bisha lixdeedii baan ka yimid. waxaan safarkayga hore wuxuu ahaa geneva oo ay shirar united nationska ka socdeen, mid ahaan laygu martiqaadiyoon ka qayb galoon kana hadlay kuna saabsan caafimaadka gabdhaha iyo dumarka iyo adigu caafimaadka guud. waxaan uga sii gudbay markaa u k magaalada sheffield, muxuu ahaa duqa magaalada sheffield uu shir uu qabanayay oo lagaga hadlayay qadiyada somaliland, aqoonsigii sheffield ay siisay sanadii laba horteed. waxaan uga sii gudbay london oo shirar aanu la lahayn madaxda dalkaas, iyo maalintii 18-kii may subaxii dambena waxaan uga soo guday dalka maraykanka oo aan shalay galab aan soo gaaray.
washington baa timi. markii aad soo gaadhay magaalada washington jimcihii, waxaa nagu maqalaa in shir lagu faaqidayay somaliland iyo heerka joogtay halkay uga socoto. marka bal shirkaasi haddii uu qabsoomay, iyagana warbixin kooban naga sii.
dee shirkaasi uu qabsoomay, dee saakaa la furay mar dhoweyd baabanu ka soo rawaxnay ayaa laga soo baxay. wuxuuna ahaa shirku runtii shir loo baahnaa in kaasoo kale la qabto marka muddo la joogaba la eego wixiinoo qabsoomay, halkee baynu ka soo dhaqaaqnay, halkee baynu maanta maraynaa, xaggeynu ujeednaa, maxaa tala ah, sidee wax loo qabtaa tala bixin iyo dee ray isweydaarsi. waxaa kaloo kasoo qayb galay dad aqoonyahana oo ajaaniba oo iyaguna fikradooda iyo ama daraasada ay sameeyeen iyo nala qaybsaday. waxaa kaloo joogtay dhalinyaro badan oo dalkan ku dhalatay oo aan kaba warhaynin somaliland halkay tahay iyo waalidkooda ka yimaadee waxyaabaha u qabsoomay. markaa howlahaasaa lagu jiray, berina sii socon doontay insha allah haddii laka dhigo.
waan gartay marwa adna, markaad eegto somaliland 25-kaas sannadood ee ay jirtay, mar wasiirka arrimaha dibaddaad ka ahayd, indhaha caalamku siday u arkaan somaliland haatan?
horta anigu somaliland waxaan u oolleeyaa wixii aan isleeyahay, wixii hagaagsan waan u oolleeyaa, caafimaadka waan u oolleeyaa, waxbarashada waan u oolleeyaa, wixii damiirkaygu ii diray aan islaada waxaasuu aniga damiirkayga way la quman yihiin, waan u oolleeyaa. somaliland dee dabcan waa dal aan aaminsanahay ama aan dareensanahay in aada iyo aada loo dulmiyey, hadday noqoto cadaadis kaga yimay dalkii aanu mar israacnay ee soomaaliya, cadaadis kaga yimid, dhibaato kaga yimid, burbur kaga yimid. markii dambe ee laga soo noqday burburkii oo dalkii dhisnaa markii hore intaan israaca la tegin aanu usoo noqonay dalkii oo burburay oo aan waxba loola hadhin burburkiisa, inaanu dib u dhisanay, dib u hagaajisanay annagoon mucaawano weyn aan ka helin shisheeyii dal dabadeed. waddanka somaliland waxaan odhan karaa haddii aan layska indhatiraynin horumar weyn buu sameeyey.
marka caalamku siduu u arkaya?
caalamku horta dee isagaa u xora, cidii uu aqoonsanayo isagaa u xora. waxaan odhan lahaa somaliland oon la aqoonsan ayaa ka mustaqbal wanaagsan dalal kale oo la aqoonsan yahay. somaliland oon la aqoonsan baa ka nidaam wanaagsan, ka dowladnimo wanaagsan, ka hoggaan wanaagsan, ka mustaqbal wanaagsan dalal kale oo la aqoonsan yahay. marka haddii ay dowladaha qaar ama dowladaha adduunku ay jeclaadaan inay meel burbur ka jiro, nidaam ka jirin, ciidamo shisheeye ilaaliyaan, ay iyagu gartaan inay aqoonsadaan, iyagaa ikhtiyaarka u leh. laakiinse waxaanu oran lahayn iyadoo aqoonsiga xor ay u yihiin oo cidday doonayaan ay aqoonsadaan, iyay se indhaha ka qarsanin in Soomaaliland bay noqon kar lahayd ay tahay dal aqoonsigiisa iyo saaxiibnimadiisa iyo wada shaqeyntiisa waxay u soo kordhiso geeska Afrika moogiye aanay waxba ka dhinteen waxaan oran karaa aqoonsiga Soomaaliland uu ka soo dhawaaday halkii uu markaa maraayay iyo waanaanay Soomaaliland waanaan laga seexanin waa in hawsh halka laga wadaa
taas waxay ahayd Toresa Adna Aadan Ismaaciil oo u warramaysay wariyahayaga Saare Cilla Nuuro istuudiyaha igu halisa
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington sida aynu wada ogsoonahay aaladda internetku waa mid si xoogan u sii qabsanaysa marba marka ka dambeysa qaybaha kala duwan ee nolosha bini'aadamka internetku wuxuu dhinaca wanaagsan marka laga eego uu qayb ka yahay horumarka waxbarashada dhaqaalaha ganacsiga iyo maamulka dawliga ah iyo waliba kan hay'adaha gaarka loo leeyahay hase ahaatee wuxuu leeyahay waxyeelo si khaldan marka loo adeegsado wariyahayaga maxamed culaad xasan oo istuudiyaha igu wehelaya ayaa warbixintan amurahaasi ku eegaya
sida aanu wada ogsoonahay aaladda internetku waa mid si xoogan u sii qabsanaysa marba marka ka dambeysa qaybaha kala duwan ee nolosha aadanaha internetku marka dhinaca wanaagsan laga eego gaar ahaan baraha bulshadu ku xiriirto waxa uu isku xiraa dad kala jooga dunida dacaladeeda waxa uu internetku qayb weyn kaga jiraa horumarka waxbarashada dhaqaalaha ganacsiga iyo maamulka dawliga ah iyo kan hay'adaha gaarka loo leeyahay laakiin dhinaca kale internetku waxa uu saameyn xun ku leeyahay bulshada marka loo adeegsado si qaldan ama adeegsigiisa lagu tagrifalo axmed sheekh saciid waa brofesor maadada cilmiga kombyuuterka iyo wixii ku xiriira ka dhiga kolleejka nova ee gobolka virginia dowladka magaalada washington waxa uu sharaxayaa lix waxyeelo oo uu adeegsiga qaldan ee internetku uu ardayga ama caruurta dhexalsiiyo
lixda qodob waxaa ka mid a cunib inuu lays noqdo qof wahsi badan inuu noqdo inuu wax sameeya uusan rabin doonatin marka u badan wuxuu rabo inuu sameeyo waxay tahay inuu game ciyaaro inuu muusig ka dhegeysto internetka ama wax kale inuu sameeyo ra-yiga labaadna oo kalena waxaa weeye cunuga websaydyada buu iska gelayaa websaydyo kala duwan waxaa la sheegaa research uu sheegtaa afar milyan ilaa inka badan dadka inay galaan websaydyo aan loo baahna inay galaan ta saddexaad waxaa ka mid a cunugu wuxuu noqonayaa inuu qof la hadlo face to face inuu qof hor fadhiisto uu la sameeyo wada hadal ma rabo wuxuu rabaa cunugu inuu ku jiro marka ugu badanba internetka inuu kala shakeysto saaxiibadiis ama dad kale uusan aqoon diyaar uma noqonayo in uu dadka shacabkaas oo dhexgalo because ma yaqaano sidii loola hadlaha dadka
goonidaaq buu noqonaya
ha goonidaaq gacan buu saasuu noqonayaa wey mid afaraad waxaa weeye hadduu rabo for example cunug inuu waxbaaro waxa laga rabo automatically maskaxdiisa waxay ku xiran tahay inuu internetka horey ka galo oo wixii hore ka fiiriyo taasna waxay u keenaysaa mentally cunugi behind inuu noqdo maskaxdiisa isa shaqeyn
hal abuurkii baa dhamaanaya fido maxamuud fido waa arday shahaadada sare ee b h d da maadada xiriirka caalamiga ah ka diyaarinaya jaamacadda sudan academy of science ee dalka sudan waxa uu leeyahay arday fara badan ayaa dhibaato ku qaba internetka oo si qaldan loo adeegsado
xilliga hadda adoo dhiganayso markaad fiiriso qofku waxaad arkaysaa inuu ardaygii habeenkii oo dhan dhafar ku mashquulayo aad arkayso in habeenkii ilaa xilyo dambe ee saddexdii habeennimo ilaa afartii habeennimo inuu waadi ugu baryayaan aad arkayso subaxii in laga rabo jaamacad marka taasi oo kale caqabaday ku noqonaysaa in uu subaxii qofkii u qalaho waxbarashadiisii
ardayda uu fiido ka warramayo ee aadka ugu mashquula internetka waxaa ka mid a nasro daahir abuukar oo wax ka barata mid ka mida jaamacadaha magaalada muqdisho sida ay ii sheegtay nasro inta badan marka ay guriga joogto waxa ay reerka intiisa kale kaga mashquushaa adeegsiga internetka
caqabadaha oo social mediaha uu adin ahaan igu hayo waxaa waaye ina familka ka mashquulay oo laba maal ama hal maal iyo habeenii maalinoo kale ah oo arki qolkasa usoo galo oo subax jaamacad aado markii qadka uu aan waayena arko qof oo martio cusub ama t v-ga iska ku dhaho maxaa qof t v saa noocaa socdo ah markii qadka ii joogana inaan arkin oo iska mashquulsanahay
meeqa maalmood baad ka maqnaan kartaa internetku aadan isticmaali karin dareenkaaga
alo wallahi
mashquulka nasro waxa u dheer in adeegsiga internetka uu wax badan ka bedelay dabeecadihii iyo furfuraan ay reerku ku yaqaaneen
qof كنا أقول شو شيء كإذا عادة سلهنج حد ما عدد ما يروح وحصل ما قصتي إن سلهنج كي يعمل إنه شكل سنة لواي
برجي هراء قيسس كوحي عين كو مركا أي كسر نقدان كسب كي يتعلين تعيو دريرين رورتي هراء كو ذا الشاه جورجا كو ذا عشية كان الشيء يستوحي وقف ولي بمالين تلاص كل ماي هي مستقبل كاريركا لكن نلاش ما أنت كحرير تا تكنولوجيا دا هي إنترنت كا محيك قد وانت هيتي هراء عبد الرحمن روبل أوليرة وما ملها شركة دا أرتل كجن عستا كاريركا تلفن هذا يرسي فردا فدي جدو هاي مجال هذا لندن دالكا بريتن
عارك ساقول فدي أي وظف فدي عن قيس ككابن أفرق فضة مشان غفوت ككابن ملح غفوت ككابن أو لحظة بقى مشغول كيهين قفبة الدنيا سهل خجرة قفبة ما أي خجرة قفبة لين عزوا كقصلي مرك وحين نقطي قيس وضوالا
مرك قف قيس شو دم بقصلي قار بقصلي
جيران ولا أسرع كلية وكيها مارك وصفة عن ولا صعب
مرك وحلا جي أبا قيس كي جوري كولنا ولا يقول كفدي قال جوجي إن حرير كيسيو بابا لكن ولا جي أبا إن قف كنول meel kun kilometir ama 2000 kilometir jirta ama qaarad ka fog uu la qoslayo
ha waxaad moodaa dhinacaasi maaratay xiriirna u dhisaaya xiriirkii wanaagsanayna uu goynaya macna nolosha hore xiriirkeed wanaagsana oo ay sidii adduun Ilaahay ugu tala galay ayaa si goys waxa loo badanay dad aan saaxoonin xiriir aad la sameeyay qof aadan arkaynin waxay keentay marka dad maaratay qol mugda ah ku wada hadlaya laakiin isu jeedo waa goor xaqiiq run ah ayaa laga wada hadlay labada qofood ama telefoonka ku wada hadli jireen oo as arki jireen ama way sheekaysan jireen meel ku kulmi jireen laakiin waxaad moodaa in qol mugdi ah oo hadana la is arkay in dad ku shakeysanayaan
wariye Ismaaciil Haaji Shakeeti waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka sida weyn looga yaqaan baraha bulshada ee qoraalada maada iyo kaftanka soo dhiga waxa uu muddo ku noolaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya haatanse waxa uu ku nool yahay Europe waxa uu ka waramayaa saameynta internetka ee qoysaska ay isaga u soo joogay
marka la sheekaysatid ay ku yiraahdaan urniyaha xaafadii asaas iga haystaayo gabadha Facebook isaga jirtaaba hadda Facebook yaa wuxuu noqday ma taqaana waqti ma leh xilli kasto waa Facebook marka waxa arkaysaa rag qaar ay ku yiraahdaan urniyaha xalay markaan aan seexanayaa aniga fiidka aan seexanayay gabadha ay soo jeedo Facebook ku jirta yaa ka seexday saqdax waxaan ku soo toosay mar aan iska soo kacay ayadoo Facebook ku jirta qosleysa waxa laga yaaba inay Facebook gaba kama seeraan
Abdifataax Daahir Cilmi waxa uu wax ka qoraysna arimaha bulshada waxa uu ku nool yahay magaalada Qaahira ee dalka Masar waxa uu isna ka waramayaa saameynta internetka ee qoyska
dabcan anigu waxaan ku tilmaamayaa sidii qof guri jooga oo ay mar walba soo booqanayaan asxaab aad u fara badan oo boqolaal gaaraya dabcan qofkaasi sheeku la qaadanaya waqtiba la qaadanaya markay guriga ugu yimaadaan waa sidaas oo kale social media qofka bini'aadamka ah wuxuu u fududeynayaa inuu asxaab badan si fudud ula xiriiro marka waxa dhacaysa inuu ilaawo cilaaqadkii rasmiga ahayd ka dhaxaysay isaga iyo xaaskiisa ama isaga iyo ciyaalkiisa marka halka wax ka dhalanaysa in ay kalsoonida dhexdooda timaado oo ay iska shakiyaan markay maalmo iswadaan oo xoogaa shakigaas ugu xaasi socdo in hadhow la isfuro baaritaano badan oo la sameeyay ayaa waxay tilmaamayaan in 2010 ilaa 2014 xaaladda furitaanka ugu badan ee ka dhaxdhacay dunida inay qayb weyn ka qaadatay social media iyo saameyntiisa
dadka ka faalooda waxyeelada internetka ayaa ku talinaya in la xadeeyo adeegsiga internetka si loo yareeyo in dadku ay u qabatimaan heer ay ku dhumiyaan waqtiga qaaliga ah ee noloshooda taasoo si toos ah iyo si dadbanba marka dambe u saameyn karta nolosha qoysaska guriyaha iyo tarbiyada ubadka guurka iyo wadajirka qoyska mutamaca iyo qaranka uu qofka ku tagrafaa internetka ka soo jeedo
mahadsaned maxamed culaad xasan oo inoo soo codsinay inoo soo diyaariyay warbixintaasi
saharay wufdi ka socda golaha baankii qaramada midoobay oo socdaal ku tagay bariga afrika soomaaliyana booqday ayaa shalay magaalada nairobi kulan kula yeeshay dowladda kenya iyagoo kala hadlay go'aankii ay dhowaan ku gaartay inay ku xirayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kulankaasi wuxuu ku dhammaaday natiijo la'aan laakiin mid ka mid ah dowlasiintii qaramada midoobay ee ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in kenya aanay qaadi doonin go'aanno ama tallaabooyin degdega oo ay ku degdegto wariyaha VOA da Jill Greg ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi sahra cilanuur oo studio ay ku welisa ayaa inoo soo jeedinaysa
arintii ugu muhiimsanayd ee waftiga qaramada midoobay ay Kenya kala hadleen ayaa ahayd go'aanka ay Kenya ku dhawaaqday dhawaan ee ay sheegtay inay soo xirayso xuriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay ku nool yihiin qaxoontii lagu qiyaaso 370,000 oo qof oo Soomaali u badan xubnaha golaha amniga qaramada midoobay ayaa jimcihii shalay togalinkii dambe kaga hadlay xafiiska qaramada midoobay ku leedahay magaalada Nairobi kulankii ay golinkii hore la yeesheen madaxweyne Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalka Kenya Matthew Raycroft waa danjiraha dalka Britain u fadhiyay qaramada midoobay waxaanu kamid ahaa waftigii golahaasi ee Afrika booqday
on the importance of Kenya fulfilling its international obligations and that's an extremely important message which we passed on
waxaanu kala hadlay madaxweyne Uhuru Kenyatta ahmiyadda ay leedahay in Kenya ay fuliso waajibaadyada caalamiga ah waxayna ahayd fariin muhiim ah oo aan u gudbinay Uhuru Kenyatta isaguna wuxuu noo cadeeyay inay ka go'an tahay inuu dhowro waajibaadka caalamiga ah safiirka Britain waxa uu sidoo kale sheegay in golaha amniga ay ka midaysan yihiin in Kenya laga caawiyo dhinaca amniga Kenya waxa ay dhawaanta sheegtay in xiriyaha dhadhaab ay u xireyso sababo la xiriira dhinaca amniga oo ka soo wajahday ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya oo ay sheegeen in uu adeegsado xiriyaha si ay weerarro uga geystaan gudaha dalka Kenya Waftigan golaha amniga qaramada midoobay ka socda ayaa ku sii hakaday Kenya kadib booqasho ay ku tageen magaalada Muqdisho halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha Soomaaliya raisul wasaaraha iyo xubnaha golaha wasiirada iyo dhinacyo kale intii ay Soomaaliya joogeen waxay ku celceliyeen muhiimadda ay leedahay in doorashada Soomaaliya ay waqtigeedii oo ku beegan bisha August ee sanadkan ay ku qabsonto taasi oo ay sheegeen inay muhiim u tahay talaabooyinka lagu la dirirayo argagixisada gobolka
warbixintii wariyaha VOA da Jill Greg ay ka soo dirtay magaalada Nairobi Saare Cilla Nuur ayaa inoo soo jeedinay Saara maxaan ku nasanaa
Maxamed oo haatanaa in ku wada nasana heesta Easter iyo codka fanaanka Umar Nuur Abdulle
Hannaan socod kala fiyaha hagarli wax qabashada indisi faalada wahlali iska shikada سعود كلا فيها هقر لي وحقب الشدا اندي سيف على داع وهل عليش كشي كدا هدان عانا لقو غبيبا أمان هو يديد كريبا ما هايسين اسلوب تاع يوحي شوت كي حدن عان لقو غبي أما نو يديد كريم ما هايسين سلوكتا يوحي شوت كي وحكوبوها بونا بونا استاري وحكوبوها بونا بونا استاري حريرها نغاني كي ودا حريريا مركا روكوه لو وحريدو هرديو مفتيش تكيلا
waqtiga waqtiga uu yareeyay dhaafada dhaafadii la gaari maartay waa bari
iyo talaax jidkii fuuq hoos maray Umar Nuur Abdulle codkiisa sayanad ku dhaafayna subax wanaagsan baan u leenahay wa sahra iyo culaado idin leey isma dhaafno
وحريد هرديو وشيف تبيدان وشيف تبيدان حلرمان سيدي حليلاتكم عشان اللي راه بشي سيو لقوعي على نستري استري